na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítám vás u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V roce 2012 uplynulo 100 let od narození Jiřího Trnky, velkého českého filmaře, animátora, ilustrátora, spisovatele, člověka, zajímavého tvůrce a inspirativního tvůrce. My jsme se u příležitosti tohoto výročí sešli s docentem Vladimírem Suchánkem, docentem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, abychom si o tvorbě Jiřího Trnky povídali. Pane docente, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jiří Trnka je znám především dětem z ilustrací Andersenových pohádek. Pro mě osobně je asi nejsilnější ilustrace z Císařova Slavíka, když tam smrt stojí nad císařem a sahá na něj. Ale Jiří Trnka je znám svými knihami, svými filmy. My se dnes budeme zabývat filmy. Když měl Jiří Trnka 90. výročí narození, tak Česká televize uvedla sérii Trnkových filmů. U příležitosti z tého výročí narození byl uveden pouze jeden, Staré pověsti české. Pane docente, proč si myslíte, že je Jiří Trnka takto upozaděn? Co v tom je?
Všichni mají do jisté míry dojem, že už o něm bylo řečeno všechno, byla vydaná poměrně velice krásná reprezentativní publikace, Jiří Trnka se to jmenuje, od pana profesora Augustina, který se věnuje vlastně celému tomu spektru, čemu se Trnka věnoval. Je to bohatě ilustrovaná knížka, dalo by se říci, že ty filmy byly puštěny v televizi všechny, byly o něm pořady v rádiu. Ono zas to není tak dávno, 2002, 2012. Z druhé strany ale je otázkou, jestli o něm dost ví veřejnost a jestli si ho veřejnost uvědomuje v té celkové šíři. To znamená, dneska, když se řekne Trnka, tak většině lidí, kteří se nějakým způsobem v tom běžném životě s tímhle jménem setkají, tak naskočí tři věci. Za prvé Špalíček, za druhé Karafiátovi broučci, kteří vyšli ještě za totality s Trnkovýma ilustracema, a za třetí loutkový filmy. Ale ty loutkové filmy už nejsou až tak úplně specifikovány, prostě loutkové filmy. A Trnka byl člověk, který povznesl určitou úroveň, když budeme konkrétně třeba se dotýkat té filmové jeho tvorby, tak povznesl určitou úroveň do celosvětových souvislostí až do takové míry, že dnes on je chápán jako klasik ve svém oboru. To znamená, že je na úrovni světově uznávaných umělců, kteří mají obecně světovou platnost. Kteří ne, že my řekneme Trnka, že tak my tak asi zhruba víme, kdo to byl, a tím to končí. Trnka se učí třeba na specializovaných filmových školách ve Spojených státech, v Japonsku, ve Skandinávii, protože se přišlo na to, že způsob, jakým vnímal Trnka film, je natolik originální a natolik jedinečný a natolik solitérní, že nejde napodobit. Ten problém toho jeho vnímání filmu byl dvojí. On se snažil film udělat co možná nejvíce realistický, aby se blížil k filmu s herci. Ale on byl bytostný loutkař, to znamená, že on se snažil tu loutku nastylizovat do jakéhosi obrazu nebo do jakési podoby toho reálného herectví. Paradoxně, čím víc stylizoval tu loutku do normálního klasického živého herectví, tím víc se projevovala ta stylizace. Čím víc ta loutka byla realističtější, jakoby skoro už podobná tomu živému herci, tím víc se od něj vzdalovala a tím víc byla symbolizací nebo stylizací sebe sama.
V pořadu na křesťanské vlně Plzně si dnes, milí posluchači, povídáme s docentem Vladimírem Suchánkem o Jiřím Trnkovi. Podívejme se na některé filmy, které Jiří Trnka vytvořil. Vy jste tady zmínil, že všeobecně známý Špalíček. Špalíček vypadá na první pohled, jako že to je taková procházka českým venkovem, že se tam zpívá, hraje, tancuje, slaví se tam nějaké svátky, ale uprostřed Špalíčku se najednou objeví scéna, která je nazvaná Legenda o svatém Prokopu, a tam se ocitáme jako kdyby v úplně jiné realitě. V jaké?
To je otázka veliká, v jaké. Když si vezmeme Špalíček jako určitý systém dívání se na českou kulturu, tak zjistíme, že to je takový doslova špalíček lidových pověstí, říkanek, písní, her z jihočeského venkova, pocházel z jižních Čech, a on byl zařazen nebo sám sebe vnímal v kontextu toho českého roku jako dítě. On se toho zúčastňoval, on přesně věděl, co se tam dělalo, on všechny ty písničky i ty hry, co ty děcka hrály, znal. On znal ten folklorní nebo lidový rytmus toho roku, ale jako dítě. Takže pro něj realistické bylo, že skutečně ty postavičky jsou děti. A on nerozlišuje, kromě velikosti, jakoby výšky těch loutek, stylizačně dospělého od dítěte. Dospělý je svým způsobem také dítě a dítě je svým způsobem také dospělý. Tím, že on udělal ten špalíček jako jakoby součást lidského vědomí, které je dětské, to znamená, které je žasné, které si umí hrát, které se bojí, které je naivní, tak tím tomu špalíčku, celému tomu filmu, dal takový ten nadčasový charakter. A navíc, jestliže doprostřed toho filmu zařadil na první pohled zčista jasna, úplně bezdůvodně, jakousi legendu o svatém Prokopu, tak se tam najednou ocitáme v takovém velmi zvláštním systému, kdy my jsme jako diváci vytrženi z jakéhosi proudu, který tak krásně plyne, a jsme hozeni úplně do jiného světa, do té míry, že si uvědomujeme, že přecházíme jakýsi práh, a pokud ale chceme být sami k sobě upřímní a vnímáme proud času jako logicky vyprávěný děj, tak zjistíme, že ta legenda je do toho zařazena naprosto systematicky. Že je odvyprávěna. Venku je bouřka, honem rychle se musí prostě obilí dát do stodol, aby nezmoklo, že a teď co, tak se zapálí hromnička, že ta se postaví k tomu obrázku, na tom obrázku je svatý Prokop, je děti, kdo to byl svatý Prokop. A jsme tam. Ovšem Trnka tímto, že přetočí to vyprávění skutečně do té legendy, povyšuje, možná nechtěně, nevím to, nedokážu posoudit, povyšuje ten film do oblasti mýtu. A tím, že ho povyšuje do oblasti mýtu, získávají jednotlivé epizody trošičku jiný charakter, než ve své podstatě mají. Ten film byl točený pravděpodobně, ale to je pouze můj dohad, jako celek, nikoliv jako povídky, i když jakoby impulzem k natočení těch, já nevím, 6 epizod nebo 7 byl Betlém, který sice ten film končí, ale byl natočený úplně jako první. Dedukuju to podle hudby. Když končí jedna epizoda a začíná druhá, tak začíná vždycky titulky. Masopust, posvícení a tak dál. A v těch titulcích je uvedena hudba, reprodukována, přesně ta sama, která začíná po titulcích. Takže kdybychom ty titulky vystříhali a spojili ten film, tak vystřihneme i ty zvukové dodatky a ten film se nám spojí jak hudebně, tak obrazově. Úplně nádherně. Já jsem si to vyzkoušel na DVD a je to teda skvost. Opravdu to padá a sedí úplně na vteřinu, že tam není nic nadbytečného. Najednou my zjistíme, že ten člověk, který je zařazen do určitého časového toku od narození do smrti, je zařazen do toku času přírody, jaro, léto, podzim, zima, a ještě navíc je zařazen do toku toho, co se v té přírodě na jaře, v létě, na podzim, zimě odehrává, plus je tam ta mytologie, která jakoby se odráží v těch legendách, v těch pověstích, v tom, kdo tu zemi posvěcuje, kdo dává smysl těm pověstem, říkankám, písním, hrám. A potom se to tím pádem může velmi logicky začít jako 10 řek se slívají v jednu velkou, tak se to krásně v tom konci naleje do výsledného toku, kdy se všechny proudy toho vyprávění, proudy těch lidí, proudy legend, proudy písní těch her, jak se to všechno slévá do toho jediného té oslavy narození Krista v povídce Betlém, kterou ten film vlastně končí.
V legendě o svatém Prokopu, ale ve skutečnosti, ta legenda není převyprávěna. Ona je tam naznačena, Prokop tam oře, ďábel ho pokouší, ale zaznívají tam citáty nejprve z první knihy Mojžíšovy, které se týkají prvotního hříchu a člověka, a na závěr je potom citát z knihy Zjevení, který naznačuje závěr dějin.
No a já si osobně myslím, že ten závěr dějin tam je, že to je na konci kříž lilích, jednak oslava čistoty a jednak oslava utrpení. Může se to brát jakkoliv vlastně, že na nebi nám zazáří jakási hvězda, ovšem za tou hvězdou je kříž a za tou hvězdou je věnec lilí. Co to vlastně je? Že se všichni jako lidstvo, já bych to tady nebral, že to je ta vesnice, ale když si vezmeme ty jednotlivé figurky, ty jednotlivé postavy, jsou tam všichni, kteří se v tom filmu vyskytovali. Kompletně od začátku až do konce.
U Betléma, u jeslí.
Se sejdou u toho Betléma, se sejdou vlastně u nohou Krista. A oslavnou píseň zaspívá nebesky čistý dětský hlásek, který zaspívá nádhernou koledu a všechno ostatní se odehrává jakoby v takovém naprostém tichu, jako by to byla oslava jakéhosi nového zrození. Ne narození Krista, ale nového zrození člověka, protože všichni u těch jesliček mají takový zvláštní charakter, jako by byli jedni a ty též. Všichni jsme jenom lidé. A jestliže ten život má jakousi určitou bolest, jakousi určitou radost, tak se prostě sejdeme tady. Ale ne, že bychom se sem nějak doputovali, nějak dotlačení násilím, nebo to prostě, je to ten konec dějin. Dál už ta cesta jakoby nevede, ale přitom začíná úplně nová cesta.
Milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořád na křesťanské vlně. Dnes je naším hostem docent Vladimír Suchánek a povídáme si o Jiřím Trnkovi. Pane docente, Špalíček natočil Jiří Trnka ještě v době před komunistickým převratem, ale všechny ostatní filmy vlastně natočil už po únoru 1948. My jsme zde zmínili takovou zvláštní myšlenku, že legendou o svatém Prokopu povýšil Trnka celý ten film do roviny mýtu, ale natáčet mýty v době komunismu určitě nebylo jednoduché, nebylo to snad ani možné. Jiří Trnka začíná tedy točit pohádky a natočí dvě pohádky, to je Císařův slavík a Bajaja. Proč tedy točí pohádky?
Ono se Špaličkem to komunisti vyřídili velmi rychle, prostě oni tu legendu o svatém Prokopovi vystřihli a tím se to skončilo, že a ten Špalíček se vlastně až do roku 89 promítal bez tyhle, ona si myslela, že ta povídka je ztracená totiž, jo? Takže se to promítalo bez toho. Proč on točil pohádku? Jestliže se podíváme na Císařova slavíka, ona je to velmi zvláštní pohádka. Andersen, to je solitér, který stojí úplně mimo, a navíc ten Trnka ho počeštil, jak bylo jeho zvykem, co potom teda v konci udělal i ze snem Noci svatojánské, že ho teda těžce počeštil, že? Ale on z toho slavíka udělal, já tomu říkám, takový vychytralej Freud, nebo takový jakoby skrytej, zakamuflovaný Jung, protože on je to vlastně sen ve snu snu. Je to jakoby halucinogenní jakási představa čehosi, že malý chlapec, který je nemocný, má horečky, políká tam nějakou medicínu, čte si tu pohádku o tom Císařově slavíku a má různé figurky jako hračky, jako takové panduláky postavené po tom svém pokoji. No a v jednu chvíli usne. A teď se mu to všechno v tom snu, ta knížka, ty panduláci, co má v tom pokoji, které vůbec do té knížky nepatří, že se mu to sleje do takového velmi zvláštního tvaru, při kterém ta trnková loutka z toho špalíčku, jakoby to děcko, malé i dospělé děcko, se mu jakoby přetvoří do formátu orientální jakési pohádky nebo jakéhosi orientálního příběhu, ale tu dětskost nestratí. Císař je vrásčité dítě vlastně, že? A všechny ty ostatní figurky, ten činelista, takový ty jeho poradci a ty rádcové a ty komorní a tak dále, oni vypadají jako takový vrásčitý děti, až do té chvíle, dokud se nedostanou do konfrontace s tou holčičkou. A ta holčička, to je takový velmi zvláštní fenomén, protože ona je evropská. Kde se evropská holčička, otázka, že vzala na čínském císařském dvoře, je záhada. Do té míry, než si znovu musíme uvědomit, že se jedná o sen. A že to je ta jeho kamarádka, ale o které my se dozvíme až na konci toho filmu. To je jedna věc. Druhá věc je ta jeho neuvěřitelná konfrontace s podstatou toho příběhu a podstata příběhu se konfrontuje s povrchností toho normálního světského světa. Císař onemocní přesně tak jako chlapec, když ztratí kontakt s přírodou, s přirozeností světa. Kterou reprezentuje Slavík a rybář. Jenže toho rybáře se to jaksi netýká. Když budeme nadinterpretovat, můžeme se dohadovat o tom, kdo je to rybář, že jo? Ale to nechme stranou. Třetí věc v tom filmu je do jisté míry naprosto halucinogenní závěr toho filmu, který vyvolává dodnes velké rozpory, i když mnozí jako tvrdí, že to je jasné. Já si myslím, že to až tak úplně jasné není, protože kde se tam bere ten obrovský hřbitov, nekonečný, jako by pokryval celou zemi, do kterého odchází ten pan Andersen, si lehnou do hrobu, to tam nikde není vidět, že si lehá. On odchází mezi mrtvé. Otázka potom vyvěrá z toho druhého principu, jestliže si Andersen odchází po odvyprávění toho příběhu, jakoby, ovšem on odvypráví tomu chlapci pomocí snu a v tom snu on už vlastně není, ale přesto odchází do nějakého obrovského hřbitova mezi mrtvé, ztrácí se tam jako jeden z těch milionů mrtvých, aby zůstal živ na věky věkův. To už jsou ty otázky, které z toho vyvěrají, protože chlapec se probouzí zdráv a jde si hrát s holčičkou, která byla v tom snu s tím balónem. A konečně asi poprvé v životě otevře bránu toho světa a vybíhá z té zahrady, z toho šedého domu, vybíhá na tu louku, že mezi stromy do slunce. Já osobně si myslím, že díky téhleté invenci, kterou Trnka napovídá jako chytrému napověs, doslova do písmene, tady, že to ti cenzoři už nebyli schopni vůbec pochopit, protože pořád se to odehrává jakoby na úrovni toho dětského světa. Chlapec se uzdraví, jde si hrát s holčičkou. Proč ne? Z jakého důvodu ne? A mezi tím uvnitř toho příběhu jsou neuvěřitelné jakoby epizodky takové malinké, kdy Trnka otevírá jakoby ten svět, jakoby říká těm lidem, ale vždyť on existuje svět. Nejenom my, jak tam přistane ten vzduchoplavec s tím balónem, že přináší tu šílenou hračku tomu císaři, že zlatého Slavíka v kleci, který ovšem ať je sebe krásnější, ať je sebe dražší, nemůže nahradit zpěv toho živého tvora božího. A ta poslední věc, kterou bych k tomu chtěl dodat, je, že Trnka už od špaličku měl to štěstí, že se potkal na té cestě s Václavem Trojanem, protože dnes už se bez uzardění mluví o kongeniální tvorbě, protože tvorba hudební, ne doprovod, ale hudební část těch filmů Trnkových je stejně významný a stejně hodnotný jako ta obrazová část. Si uvědomíme solový part Slavíka na housle. Ten solový part hrál Suk v originále. To je neuvěřitelná záležitost. To je prostě věc, která je od Boha. To se nedá jinak říct. A najednou, když ten Slavík zpívá skutečným hlasem, tak Trnka má tu schopnost tohleto všechno dát do jednoho obrazu a vy přestáváte vnímat, že jsou to loutky.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně si dnes povídáme, milí posluchači, o Jiřím Trnkovi. Druhou Trnkovou pohádkou byl Bajaja. Je to známá pohádka Boženy Němcové. V čem je u Trnky jiná?
V mnoha věcech, ale opravdu v mnoha věcech. Tady budu se trošku brzdit, protože o Bajajovi dokážu vykládat několik hodin. Je to můj milovaný film. Koncepčně je jiná proto, že to není jenom Princ Bajaja od Boženy Němcové, ale je to taky Divotvorný meč. Tyhle ty dvě pohádky Boženy Němcové jsou dramaturgicky mimořádně dobře skloubené dohromady, takže vytváří jeden jediný příběh. Přitom jsou to příběhy dva. To je jedna věc. Proto mimochodem je to sice trošku formální záležitost, ale on to udělal, se ten film nemenuje Princ Bajaja, ale Bajaja. Protože jsou tam ty pohádky dvě a nějakým způsobem se dotýkají jedna druhé. Když si člověk ty pohádky přečte v originále, jednu po druhé od té Boženy Němcové, tak najednou zjistí, že Božena Němcová napsala jednu pohádku ve dvou variantách. Což je naprosto neuvěřitelné. Jo, že vy čtete tu pohádku o Divotvorné meči a tam je úplně všechno, co je v tom Bajajovi. Ale je to odvyprávěné jinak. Je ten příběh je jakoby trošičku jiný. A Trnkovi se to podařilo spojit dohromady, tenhle ten jeden příběh ve dvou rovinách a on se vlastně odehrává jakoby ve dvou rovinách i v tom filmu. My jsme tam svědky příběhu jakéhosi člověka, přijde za ním zakletá matka, která si odčiňuje své hříchy v očistci v podobě koně a říká mu, že může mu dát štěstí a sobě vysvobození, pokud on ji poslechne a bude s ní. Přitom z logiky příběhu a normálního lidského uvažování zarazí, že vůbec není řeč o jeho otci, který ho prostě nechá jakoby bez starosti, nebude mít jídlo a teďka člověku naskakují takové ty světské záležitosti. No jo, teď ale ten jeho otec je starý, jako co tam bude dělat, když on tam umře. To je úplně vynechaný, jako kdyby příchodem té matky tato strana té skutečnosti přestala existovat. Pojď se mnou, tečka. Táta tady, už se o něm nemluví, jo? No a teď se odehrává ten příběh, který se odehrává neustále v těch dvou rovinách. Jednak v té reálné rovině příběhu toho člověka a těch princezen a toho království. A jednak v té rodině mytologické toho koně. Je tam ta rajská zahrada, kde on má čarovný brnění, kde má divotvorný meč, který všem utne hlavy, kde on má jakýsi útulek, kam vždycky, když je mu nejhůř, tak přiběhne za tou matkou pro radu. Je to jakoby jakýsi chrám srdce, já bych to nazval. Protože on se utíká do ráje svého srdce. Ta matka znamená tady ne toho koně, ale určitou hodnotu, která je nevymazatelná, nezničitelná. Ta matka může být 20krát mrtvá, ale matka u každého člověka zůstává vždycky. I když dávno není na tomhle světě, tak je to jakási schrána, kam ten člověk se ukrývá, když je mu nejhůř. A ta druhá rovina je naprosto realistický příběh, který vychází z nejpradávnějších legend, které křesťanství jakoby zhustilo. Oni ty legendy jdou ještě z Orientu, oni se k nám dostali skrze Hedvábnou stezku, že až od někud z Číny a tak dále, které ovšem křesťanství v raném středověku zhustilo nebo jakoby sublimovalo, nasálo do legendy o svatém Jiří. No a tady musíme začít chápat, co to je vlastně legenda o svatém Jiří, kdo to je svatý Jiří, kdo je to král, kdo je to princezna, že princez znamená duše čistá. Takže tady vidíme pradávný příběh spásy člověka. Princ, nebo ten svatý Jiří, nebo ten Bajaja, nebo kdokoliv, jakýsi rytíř. Rytíř už zase něco znamená, to neznamená, že to je člověk šlechtického původu. Rytíř znamená, že to je člověk, který se chová podle určitých zásad a je nasměrován na určitý cíl. A tím cílem je spasit srdce paní svého srdce, ale to znamená spasit svoji vlastní duši. Neprodat, nenechat jí, aby spolknul ten ďábel, ten drak. A to už je v Apokalypse, to už je ve Zjevení, že drak pronásleduje panu, která se chystá rodit, že? Takže tady ten základní mýtus, já bych to ani nenazval křesťanský mýtus, protože je to něco, co je úplně v těch nejarchetypálnějších polohách lidství ve vztahu v té trojčlence, člověk, země, nebe, kdy jedinou spásou pro člověka je spása vlastní duše. A tady najednou Trnka ale jakoby mimochodem říká jinak, než je to třeba v písmu. V pohádkách je to prostě položené mezi řádky. Pohádky samozřejmě vycházely z pověsti, pověsti vycházely z mýtů. Takže když si to vezmeme, tak najednou zjistíme, že se tady jedná o nějaký jakoby systém, kdy se díváme na to, jak je možné člověku existovat. A není mu možné existovat bez toho, aniž by spasil svoji duši. A ten Trnka ještě jakoby naznačuje přes ty princezny, přestože on nechá toho tátu tam. Můžeme se dohadovat jakkoliv, nezáleží na tom, kolikrát a jak hluboko si pad, kolikrát a jak hluboko si zhřešil. Záleží na tom, jestli to dokážeš. A v okamžitu, kdy to dokážeš, tak se z tebe stane ten rytíř, ten pán. A on to dotahuje v tom principajovi úplně do absolutního, do naprostého vrcholu. Protože on dotahuje jednotlivé epizody do úplného konce. Úplně je završuje. Řeknu jenom pár. Vztah Bajaja, nejmladší princezna. Když si uvědomujeme, jak ten vztah se rozvíjí po celou dobu toho filmu. Poprvé se setkají, když on přijde k tomu hradu nabídnout své služby a nejmladší princezně, která si hraje se svýma sestrama na balkoně. S balónem vypadne balón z ruky a spadne Bajovi k nohám. Podej nám ho. On ho vezme, spustí se padací most, on vyjde do hradu, vyřítí se k němu ty tři princezny, dvě starší zůstanou stát, mladší udělá tři kroky k němu. On podá ten balón jí. Následuj nás. Jdou potom schodišti, které není nikde v žádném času prostoru. Prostě tam visí ve tmě nějaké schodiště a jdou nahoru. Stává se z toho vertikální výstup někam. První dvě jdou ty starší princezny, pak jde Bajaja a teprve za ním ho následuje nejmladší princezna, na kterou on se pořád otáčí. A tohle to jde celým filmem. Pořád je tam v kontaktu ta nejmladší princezna s tím Bajajem. Jakkoliv. Osvobodí všechny tři, jenom jí hodí růži. Je takzvaný boží soud, když oni si vybírají ženicha, protože samozřejmě všichni tři vědí, že zachránil někdo úplně jiný. No ale hold, tady se ocitáme v jakémsi naprosto realistickém vztahu, že princezna se musela vdát nebo jít do kláštera a tak dál. Že to je všechno jakoby pod tím, že tak hází to jablko. Kam to jablko dopadne, toho si vezmeš. Tomu se říkala boží volba nebo boží soud. Vždycky se to jablko zakutáli k Bajajovi. Ať hodí kterákoliv z nich. A on ho vždycky překročí. A zvedne ho, až když mu ho hodí ta nejmladší. Tragédie, co si to dovolil. A teď je tam epizoda, kdy si najednou uvědomíme, že před námi, aniž se cokoliv na těch loutkách změní výtvarně, jsou pořád stejné. Stále jsou stejné. Ono i z pragmatického hlediska dělat změnu výrazu tváře té loutky by bylo neskutečně nenamáhavé, ale složité. Filmově složité. Ono to ani moc dobře nejde. Jo? Ale my se neuvědomíme, že ty lidi se mění. Že to už nejsou loutky, že jsou to normální živí lidé. Že z té princezny, z té rozdováděné pubertální holčičky, která si tam hraje s balónem, se stává neuvěřitelně zralá, nádherná, milující žena. A to je ohromující naprosto na tom filmu. Nikdo neví, jak se mu to povedlo. Nikdo neví. Já osobně si myslím, že to je kouzlo gesta. Že on věděl, co to je gesto. Vyzdvihuje se u prince Bajaji Látal a další animátoři, kteří dělali Krále, Šaška, Bajaju. Nevyzdvihuje se Karpaš, který animoval princezny. A ty jsou animovaný podle mého názoru nepředstavitelně geniálním způsobem, protože on celou animaci u princezen položil na takzvaném mimo gestu, mimovolném gestu, podvědomém gestu. To znamená, že vy děláte gesto podle vnitřního stavu své psyché, nikoliv podle potřeby. Princezna, když přijíždí Bajaja jako rytíř na ten souboj, rytířský na ten královský hrad, Šašek se na ní takhle ze spodu podívá, jako co tomu říká, a princezna udělá rukou takové to gesto, že jakože... A najednou prostě vlastně se zahřeje, prostě vy víte, co ona cítí, co si myslí v ten moment, jo? Stud, ctnost se tam projeví v jediným gestu. Nebo když je ta závěrečná scéna, která si myslím, že to je scéna, která nikdy v žádném animovaném filmu nebude překonaná, když ona pozná, kdo to je. ta scéna začíná tím, že na těch svatbách přijde kouzelník, který předvádí své kouzlo. Vyčaruje si do ruky zrnko, semínko, které zasadí do květináče. Z toho květináče vyroste jabloň, rozkvete, opadá a na místo toho květu vyroste jablko. To je to kouzlo. To kouzlo je virtuální a to my si neuvědomujeme. My sledujeme v průběhu, jak to zemínko vyzraje v ten strom vyzraje v ten květ vyzraje v to jablko, v ten plot. To semínko dá konečně ten plot, tak si nejenom uvědomujeme, že to semínko, které do nás zasadil Trnka počáteční scénou, kdy mu ta matka říká, pojď se mnou, a najednou ten táta je úplně mimo. Teď začíná uzrávat ten plot, protože my sledujeme poznání té nejmladší princezny paralelně s tím kouzlem. Jak se to kouzlo vyvíjí a završuje, tak se završuje i ta princezna, která najednou pozná, že to všecko, co se odehrávalo s ní, hledání lásky, završení smyslu života, leží v kytici růží na dvoře, kterou ona mu omlátí o hlavu, když on ji přinese a zahodí, že ona tam leží. A teď ti to všecko dojde do ty hlavičky, že to je vlastně ten moje já. A ona udělá to neuvěřitelný gesto. My se díváme, jak to jablko začne zrát, jak začne červenat, jak začne růst. A ona se opře o stěnu toho hradu. A teď máme pocit, že se nadýchne. A teď nezvyský. Vždyť je to takhle. Od toho okamžiku my víme, nebo měli bychom vědět, že ten film je o prastarém principu. Ty jsi tu proto, aby si udělal všechno pro to, co je v tvých silách, aby si zachránil duši. Od toho, aby prohltil ďábel. Nic víc udělat nemusíš. Můžeš hřešit a dělat, jak chceš. Jestliže tohle dokážeš, že dokážeš spasit svoji vlastní duši, tak jsi zvítězil nade vším. On zvítězí a stane se tím rytířem, protože on přijde v rytířským zlatým brnění k tomu tátovi zpátky, který tam na něj čeká. A řekne mu, tohle je moje nevěsta a princezna dá hlavu na rámě tomu otci.
Jenomže ještě předtím přichází matka, kůň, a říká, teď mi musíš setnout hlavu.
To je nejkontroverznější část asi i té pohádky. Ono to je v pohádce Divotvorný meč a Trnka to tam zanechal. Ale já si myslím, že to je to završení mýtu. Všecko už je uděláno. Všecko už je završeno. Ďábel je poražen, duše je spasena, duše bude následovat toho, kdo ji spasil. On je to totiž udělaný tak přirozeně a tak logicky, v uvozovkách, duchovně logicky, že nám vůbec nepřijde, že ta princezna naprosto samozřejmě odchází do nějaké polorozpadlé chatrče, nechává všechno, co má, protože ví, byla spasena, ale ne jako princezna, ale jako princes, jako duše, jako čistá. Zůstala čistá. Což je krásně projevuje třeba v malinkém záběru, kdy ten Šašek to říká tomu králi. To pošeptá mu to u toho svadebního stolu ucha a ten král se tak na něj jako vyděšeně podívá a ono pohledí potom Hermelinu jako táta svýho syna. No tak si z toho nic nedělej. Že? Je to tak, s tím nic neuděláš, prostě takový je svět. A potom je tam ještě ta poslední zkouška, utnout tomu koni hlavu. Problém je v tom, že on už je rytíř. On to sice nese nesmírně složitě a těžce, ale já si myslím, že je tam vevnitř schován princip rozeznej, to rozpoznávání. Možná, že to je fakt nadinterpretace, ale on kdyby byl přesvědčen, že ten kůň je jeho matka, tak mu tu hlavu neutne. Ale on ví, že ten kůň je hřích té matky. I když si teda zakrývá oči, že? A utne a vyletí ta holubice. Zase ta čistá. Osvobodí od toho já, od té virtuality, od té jakési masky, která to všecko zakrývá. Já jsem tvoje matka. A my zíráme na bílého koně. Já jeho matka, že co? Ne, já jsem tvoje matka. Ale to je ten hlas, to je to, co mluví vevnitř. Už je všecko vykonáno. No tak ještě tohle, tohle to tu chybí. A je to takový ten rozdíl, že Trnka ukazuje, že jsou určité věci, které se jeví a jsou určité věci, které jsou. Které se sice nejeví a jsou. To je třeba otázka, hodně kritiků mluví o ztrátě dramatičnosti u toho filmu v dračích soubojích. Že jsou tři, že by stačil jeden. Jenže oni tím, že vyslovují, že by stačil jeden, oni neví, jakou pravdu říkají. Tam nejsou tři draci. I když my vidíme tři draky, kteří letí po obloze, tam je jenom jeden. A je vždycky silnější o tu smrt. Když zabiju draka se třema hlavama, no tak proti mě vystoupí saň s šesti. Když zabiju draka s šesti hlavama, tak proti mě vystoupí ta saň s těma devíti hlavama. Proto on ji utne pařád na konci. Zbaví konečně síly. Utne. Už se nemůže znovu zrodit, protože zlo se jakoby neustále znovu zrozuje. To vůbec nesouvisí s tím, že celá ta epizoda začíná tím, že na nebi se objeví tři saně. A když si to spočítáme a když se na to podíváme, tak ty tři saně mají tři hlavy. To znamená devět dohromady. A v tom to je. Když on zabije jednu saň, no tak ona jako spadne do ty vody a dobrý, on odjede. Že zabije druhou saň, tam má šest hlav už, že? Tak dobře, ale zase spadne zpátky do toho jezera, že jo? A ta třetí už tam nespadne. Ta už zůstane ležet mrtvá na tom břehu. Ono to sice není úplně vidět, ale je to tam. Už ne, už dost. Už se to podařilo, konečně. A vždycky ta trojice, jakoby to trojičné opakování, že tři a dost, je vlastně princip narůstání, že my nesmíme nikdy jakoby přestat bojovat proti zlu. Já si myslím, že Trnka právě v tom opuštění otce ukázal, že i ten Baja je prostě hříšný člověk, že je tam něco, co jakoby není úplně košer, ale z našeho hlediska, z našeho pohledu.
Na střeše otcovského domu na začátku sedí sova, ale poslední záběr ukazuje tutéž střechu a už na ní sedí holubice.
Ano, tak to vyplývá z logiky toho příběhu, protože na začátku sedí sova, která celý ten příběh vypráví. To znamená ta lidská moudrost, lidská paměť, znalost toho všeho, těch příběhů, těch mýtů, které otevírají hlubiny lidského vědění. Až se to celé odehraje. My se vlastně díváme na dějiny člověka, jakoby. Až se to celé odehraje, až se ten člověk završí, tak zůstává jen Duch Svatý. Čistota, završenost, konečnost v nekonečnosti, protože co se stane na tom konci? Když si to spojíme s legendou o svatém Jiří, to je úplně doslova. To je úplně doslova. Princ přivede osvobozenou duši, tu princeznu svému králi a ona mu položí hlavu na rameno. Ale svému králi, to znamená otci.
Takže to je skutečně otcovský dům, neboli dům otce mého.
Přesně tak. A to neměli ti komunisti šanci vůbec odhadnout, protože když si otevřete tu pohádku, to je doslova, až na ten závěr ta princezna tam nepoloží hlavu na rámě toho otce, ale on neporušil vůbec hierarchii toho vyprávění, Trnka, že? On sice odejde, nechá toho otce jakoby na holičkách, ale my najednou zjistíme v tom konci, že ten otec ho poslal, že to bylo všecko v plánu. A co udělá, jak se vrátí ten Baja? Vrátí se v tom zlatém rytířském brnění jako rytíř, ale na ramenou nese vodu, pro kterou šel. To znamená, dokoná ten skutek. Položí tu vodu a další věc je taky pro nás, pro dnešní moderní dobu, naprosto nemyslitelná. On se pokloní svému otci až k zemi a ukáže mu svoji nevěstu. A ta nevěsta neobejme svého ženicha, ale svého pána.
Naše uvažování o Jiřím Trnkovi musíme teď přerušit a budeme pokračovat zase příště. Naším dnešním hostem byl docent Vladimír Suchánek z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pane docente, děkuji za vaše dnešní povídání a těším se, že se příště k Jiřímu Trnkovi a jeho filmům zase vrátíme. Naslyšenou.
Naschledanou.
Hudbu k dnešnímu pořadu jsme vybírali samozřejmě jak jinak, nežli z filmové hudby Václava Trojana. Milí posluchači, děkuji za pozornost, loučí se s vámi Petr Vaďura.